Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko Nikola, dobroveče?
A jesi ti Dobrice?
Ja sam.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne može ovo da gledaš, probutaj ovo. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na ovoj televiziju profetu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima ko čijašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sad ne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
ne... Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Ove nedelje predsjednik Tadić je postigao odličan rezultat. Zemlju je predao na čuvanje Vladimiru Vladimiroviću, a kada se nešto tako desi, na čelu generalštaba ne može ostati čovjek kao što je general Ponoš. General Ponoš je doveden na to mesto da srpsku vojsku pripremi za partnerstvo za mir i za NATO, a sada, kada je Srbija izabrala kao svog saveznika Moskvu, jasno je da general Ponoš mora da ode. Problem je, međutim, što za razliku od mnogih, Ponoš ima integriteta i nije hteo da nestane u tišini, nego nam je rekao ono što je dužan građanima da kaže, da ova vlast i ova zemlja nemaju strategiju odbrane, da se odustalo od profesionalizacije vojske, da se pare troše na pogrešne stvari i da nam je ministar odbrane Fićfirić, koji je češće viđen na koncertima svog tasta i na raznim okupljanjima beogradskog jet seta nego što se bavio svojim poslom. Doduše, Šutanovac se nije ni trudio da nam se prikaže kao ministar odbrane, sem kada je trebalo da ode na neki aeromiting na koji vole da idu svi dečaci. Međutim, za razliku od običnih dečaka, Šutanovac je mogao i da se provoza u migu i da nam onda naširoko priča o tome kako piloti svaki put kad uzlete rizikuju svoj život. Za taj hrabri čin vozanja migom, ministar je dobio pre neki dan zlatnu značkicu. Jadno je bilo gledati kako su se ovih dana svi obrušili na generala Ponoša, baš zato što je poremetio tu idilu vladajuće garniture. Napali su ga svi. Od onog Šešeljevog potrčka Todorovića, koji je na sramotu šef Republičkog odbora za bezbednost, pa sve do predsjednika vlade Cvetkovića. Da je sa Ponošem gotovo, bilo je jasno kada se na njega ustremio Cvetković, koji je našao baš na generalu Ponošu da dokazuje kako je on, majke mi, pravi pravcijati predsjednik vlade. Sada se naravno čeka mudra presuda mudrog predsjednika koji kao nema nikakve veze sa eliminisanjem Ponoša. On će kao i mnogo puta do sada nahuškati svoje saradnike na nekoga, a onda će izigravati mirotvorca, tako reći majku Terezu. Međutim, mislim da je gotovo s tim njegovim glumatanjem neobaveštenog i pomalo nezainteresovanog šminkera, tako je na početku izgledao i Koštunica, da bi se na kraju ispostavio kao jedan mali, sitni, zli demjurg. Tadić se iz dana u dan transformiše u to isto. I sada samo treba da razaznamo ko su njegovi Nikitovići, Ace Tomići, Bulatovići, Antonići i Vukadinovići. Konkurs je otvoren, a interesovanje je veliko. Tadić i takozvana Demokratska stranka su ove nedelje sa ovakvom prodajom NIS-a i sa ovakvim eliminisanjem načelnika generalštaba stavili tačku na evroatlantske integracije Srbije. Uostalom, ona pojava koju nazivamo ministrom inostranih poslova je lično ruskom ambasadoru pre neki dan rekao da ova vlada i sve ostale vlade, buduće vlade u Srbiji, imaju dve konstante od kojih nikada neće odustati. Jedno je Kosovo, a drugo je Rusija. Podržao ga je i njegov ideološki prijatelj Branko Ružić, predsjednik izvršnog odbora SPS-a, rečima Srbija se ne okreće Rusiji, nego joj se vraća. U to ime Tadić je Medvedevu poklonio NIS. Njih dvojica su razmenili neke kožne fascikle u kojima piše da oni politički garantuju da će Gazprom izgraditi taj južni tok i te banatske dvore. Koliko znam, još u srednjem veku su odnosi među ljudima počivali na poverenju koje je ukorenjeno na osjećanju časti. Međutim, moderno društvo se zasniva na ugovoru. Ugovor jeste potvrda nepoverenja u bližnjega kada se s njim sklapa ugovor, ali tako stvari stoje već odavno. Jasno mi je da su se Rusi dosetili bratskog stezanja ruku, ali mi ipak nije jasno zašto smo mi na to pristali. U stvari, malo mi je jasno i od toga me hvata strah. Kad smo kod straha, jedna od primjedaba na ovu emisiju na naše sagovornike jeste da širimo defetizam i strah. Ko se boji u Srbiji ima razloga za to. Postoji nemali broj pacijenata, govorio je Jung, koji je potrebno preplašiti, jer oni zbog zakržjelih instikata više nemaju straha, a čovjek koji se više ne boji stoji na rubu propasti. Na početku Peščanika slušate vojno-političkog komentatora politike Ljubodraga Stojadinovića.
Ponoš tvrdi da tu postoji sukob između koncepcije generalštaba i nedostatka bilo kakve koncepcije u Ministarstvu odbrane. To je on rekao u jučerašnjem intervju politici, to je teza na kojoj on insistira. S druge strane, u Ministarstvu odbrane tvrde da ne može biti sukoba koncepcija, jer i ne postoje dve koncepcije, nego samo jedna koju kreira ministarstvo. Po zakonu, dakle, jedino Ministarstvo odbrane može da pravi koncepciju koja proizilazi iz politike odbrane i iz onih dokumenata koje je država usvojila kad je odbrana u pitanju. Međutim, general Ponoš tvrdi da Ministarstvo odbrane nema nikakav plan, da politika odbrane praktično i ne postoji, jer do sad nisu usvojena ona dokumenta koja predstavljaju polazni okvir za vođenje bilo kakve politike odbrane, a to je pre svega strategija nacionalne bezbednosti i u skladu sa njom strategija odbrane. Dakle, mislim da je Srbija proglasila svoju formalnu neutralnost pre svega u skladu sa političkim interesima oligarhije ili grupe koja se nalazila na vlasti u trenucima kad se to dogodilo, ali ako Srbija polazi od principa da je Kosovo deo njene teritorije, a da na Kosovu nema nijednog srpskog vojnika, ako se snage drugih država nalaze na teritoriji države koja je proglasila neutralnost, tu postoji problem koji se ne može razrešiti na nivou neutralnosti. I ja pretpostavljam da to politička grupacija koja obavlja vlast u ovoj zemlji, da oni dobro razumeju tu kategoriju neutralnosti, ali da je to upotrebljeno u dnevno političke svrhe. Pretpostavljam da je zbog toga general Ponoš govorio o 2015. ili 2020. godini sa idejom da srpska politička javnost razume kakav je taj proces razvijanja njene vojske u skladu sa interesima države koja želi da sačuva svoju bezbednost, spokoj i pristojnu poziciju na Balkanu, koja može da bude ugrožena upravo zbog loše politike odbrane, zbog loše izabranih saveznika ili zbog loših poteza vlasti koje su možda izazvane trenutnom frustracijom zbog odgovarajućih nepravdi, a ne interesima države koje moraju da budu starije od ambicija aktuelnih vlasti da neke stvari menjaju u skladu sa svojom dnevnom politikom. Sad se ne zna da li će Srbija standardizovati svoju opremu sa istokom ili sa zapadom, upravo je ta neutralnost, ta vrsta nedoumice koja može mnogo da košta jer svaki zastoj nas na neki način vraća u tehnološku preistoriju. Znači, to je u ovom trenutku politika odbrane koja nije definisana dokumentima o kojima smo već govorili, nego se ona sprovodi ad hoc i od ministra do ministra. Mi smo imali politiku odbrane svakog ministra u posljednjih 7-8 godina koji su se vrlo brzo menjali i u tom smislu je, dakle, struka u vojsci oštećena je zbog toga što su mnogi ministri svoje pozicije shvatili kao neku odskočnu dasku za neku drugu funkciju. Oni su mogli da započnu nešto, ali nikada nisu mogli to da završe. Mnogi od njih nisu možda ni razumeli šta je trebalo početi, a šta je trebalo završiti. Mnogi nisu znali šta je početo, a šta je trebalo raditi. I politika odbrane se, dakle, može svesti ovde, bez obzira što se tvrdi da ona postoji, na jednu konfuznu predstavu o tome šta su interesi države i na nedostatak saznanja o tome na koji se način ti interesi države u sferi odbrane ostvaruju. Predsjednik države prvo pokušao da jednom smirujućom izjavom pacifikuje taj sukob koji je pomalo lični, ali ne verujem da će njegov izjav ostati samo na to da se neće on mešati, da neće arbitrirati. Ne postoji druga ličnost u ovoj državi osim predsjednika države koji po ustavu rukovodi vojskom. Znači, vojskom ne rukovodi Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane je pre svega koordinirajući činilac vlade, ali vojskom konkretno po ustavu rukovodi i u miru i u ratu predsjednik države. Dakle, u tome se sastoji to dvojstvo načelnika generalštaba koji je na jedan način usklađen sa sistemom rada u okviru ministarstva, pa je generalštab jedna od organizacionih jedinica Ministarstva odbrane, a s druge strane on je neposredno potčinjen predsjedniku države. Pretpostavljam da nije moguće da posle svega obojica ostanu na svojim mestima. Može se dogoditi da ode jedan ili drugi ili obojica. Ovako stanje ne može biti održivo. Ne verujem sad u neku lulu mira i neko pomirenje koje bi moglo da bude spontano ili pod nagovorom arbitra kao na fudbalskoj utakmici, ajde vi se rukujte, idemo dalje. Ovde se radi ipak o teškim rečima koje su izrečene i o teškim problemima koji očigledno nisu rešavani i o krupnim razlikama u razumevanju onoga šta treba uraditi i o podeljenoj srpskoj javnosti. Pretpostavljam, dakle, kad se bude predsjednik vratio iz Rusije, ako se već vratio, da će njegov prioritet da bude sistem odbrane i bilo bi pravo čudo da tu ne slede neke kadrovske promene.
Meni se čini zanimljiv odgovor generala Ponoša na vaše pitanje u intervju u Politici, koje je otprilike glasilo, a šta biste vi radili posle vojske, gde on rekao da bi bio jednako dobar i u, na primjer, građevinarstvu. Pa me zanima, da li vi mislite da je ovo negdje nagovešta i Ponošave ostavke?
U jednom slobodnom razgovoru negde, ranije na nekom prijemu, on je meni rekao da možda se snađe bilo gde. Nije nemoguće da on posle svega sam ili pod silom snaga koje su ga tu i dovele ode sa tog mesta. Niko ne može biti večit oficir, mnogi njih su vrhunski stručnjaci u svojim oblastima. Postoji jedna izjava Vojvode Živojina Mišića koja glasi ovako: ko sme, taj može. General Ponoš je smeo da kaže to što je on uradio, to je njegova odluka i on će snositi posledice, ali će na kraju, kad sve bude gotovo, bar moće da kaže, ja rekoh, i spasi svoju dušu. Dakle, to može da bude pouka i za ljude koji iz politike olako dolaze na dužnosti koje ih privlače, za koje smatraju da su atraktivne. Ja se naravno ne zalažem da oficir ponovo ili general ponovo bude ministar odbrane, ali se zalažem naravno za izbor dobrih savjetnika. Mi imamo savjetničke timove gdje su za savjetnike došli ljudi od 20 i nekoliko godina koje treba savjetovati, kako nekoga savjetovati. Ja mislim da je u svemu ovome ta vrsta istupa generala Ponoša, ona jeste lekovita. Ja bih podsjetio da je u našoj istoriji bilo više takvih slučajeva da se prvo general Jovan Belimarković, koji je razbio Turki, protero ih sve do Vranja, da se on pobunio protiv svog načelnika generalštaba koji je bio general njegov drugi iz klase, kako ga je on nazvao, štabski pacov, i nije poslušao njegovo naređenje. General Živojin Mišić je tri put penzionisan i vraćan zbog teških reči i psovki na račun načelnika generalštaba. Samo želim da kažem da je bilo nesuglasica i da je bilo u tom smislu neposlušnosti i da je takva vrsta neposlušnosti u srpskoj istoriji vrlo često bila lekovita. Ideju o profesionalizaciji vojske mora da ima država, dakle, struka treba to da predloži, a država da prihvati. 2005. godine general Ponoš je bio na čelu jednog tima u Ministarstvu odbrane, koji je napravio takozvani pregled strategije odbrane, gde je predviđeno da do 2010. Vojska Srbije bude profesionalna, bez regruta, bez obaveznog vojnog roka. Sada to očigledno nije moguće, to se pravda recesijom i globalnom krizom. U pitanju je pre svega različito razumevanje trošenja onih para koje su date. Ja sam imao dve informacije. Jedna je da Ministarstvo odbrane nije potrošilo oko 480 miliona evra, a juče sam dobio informaciju u Ministarstvu da su sve te pare već realizovane. Dakle, to su dve potpuno oprečne informacije i ja nemam mehanizama da ih proverim. Nezavisno od tog sukoba tih podataka, očigledno da od profesionalizacije 2010. ne može biti ništa. Ja mislim ne zbog nedostatka para, jer sistem koji sada imamo je i vrlo skup i neefikasan, nego zbog nedostatka ideje na koji način to sprovesti, zbog nedostatka upravo ovih dokumenta o kojima smo govorili, strategije, dakle odbrane i strategije nacionalne bezbednosti, i zbog toga što mi nemamo mogućnosti da saznamo ko je kriv zbog toga što takve ideje nema.
Bio je Ljubodrag Skladinović, kojim je razgovarao Miloš Ćirić. Miloš je jedan deo ovog intervju priredio za sajt peščanik.net, a tamo možete da pronađete i taj tekst generala Ponoša, koji je objavio, mislim, pre godinu, godinu i po dana, u kojem je praktično rečeno sve i gde je već upozoravao na to što se događa, odnosno ne događa u vojsci Srbije. U nastavku emisije slušate ekonomistu Vladimira Gligorova.
Imate jednu vladu koja zaista ima šanse da bude najgora vlada od 2000. godine i da liči vrlo mnogo na one vlade u vreme Slobodana Miloševića, gde su u suštini to bili ljudi koji su bauljali od jedne stvari do druge stvari u zavisnosti od toga šta se dok ona u tom nekom vrhu vlasti, za koju u ovom trenutku čak i nije jasno koga sačinjava i kako on uopšte dolazi do svih tih ideja. U tom kontekstu i ima sad ova tendencija iz puke nemoći, pretpostavljam, intelektualne i političke, ima ova tendencija da se oslanja na što predsjednik države i ministar spoljnih poslova se oslanjaju na duhovno jedinstvo sa Rusijom. To je za mene od nekoga koje, ako sam dobro razumeo, po profesiji fizičar i da nekoga koje po profesiji psiholog, ta ideja o vanvremenskom, kolektivnom, verovatno verskom duhu koji pluta i objedinjuje ljude i nacije je za mene zaista fascinantan. To je, ja mislim da čovjek upravo treba da studira fiziku da bi došao do te ideje. Koje su tu eventualne posljedice dublje na ono što je ključno, a to je sistem legitimnosti u Srbiji i strategija razvoja. Pitanje legitimnosti se postavlja zbog toga što je nesporno da je na glasanju, to je bilo pitanje koje je postavljeno glasačima, oni su dali na to odlučan odgovor, Evropska unija, i molim lepo, jel? Znači, pitanje je odgovornosti vlasti koja, evo sad slušam od ministra spoljnih poslova, da u stvari, pošto to ne piše u Ustavu, vlada može od toga i da odustane, znači od evropskih integracija. Znači, to što je demokratija, to što neko tamo odluči, što te izabere sa tim mandatom, to ne znači ništa. To je jedno. Drugo, ako neko kaže da je integracija Evropske unije naš prvi prioritet, ali će naš najbolji bilateralni partner za više decenija biti Rusija, onda on ne razume spoljnu politiku koju mora da vodi ukoliko se priprema da bude član Evropske unije. Znači, vi ne možete imati bilateralne privilegovane odnose sa zemljom izvan Evropske unije ukoliko ste član, ili ste zemlja koja želi da postane član. Evropska unija ima odnose sa Rusijom, ima određene ugovore o partnerstvu itd. itd. Ali to ne može da bude da ste vi jednom nogom u Evropskoj uniji, a drugom nogom negde drugde, na primjer u Iranu. Trenutno u Srbiji postoji potpuni nesklad između autoriteta vlade i poslova koje treba obaviti, između političke stabilnosti koja je neophodna i političkih ambicija ljudi u i izvan vlade i partija koje je sačinjavaju, i postoji potpuni nedostatak strategije kada je reč o približavanju Evropskoj uniji, prema tome u ovom trenutku to nije strateški cilj. Ako tome dodate činjenicu da Demokratska stranka apsolutno ne funkcioniše, vi nemate iz te stranke apsolutno nikoga koji nešto govori. Čovjek sa najvećim položajem, najvišim položajem u vladi iz Demokratske stranke je Boža Đelić, koji praktično je ostao bez teksta. Nema očigledno nikakvu podršku za to što radi, njemu su date te europske integracije, vi po njegovoj težini u vladi vidite koliki je značaj cele te priče. Dat mu je resor nauke u koji se on inače ne razume, koji inače nikoga u Srbiji ne zanima, to se vidi po budžetu, ali to je stvarno dramatično kako se prema toj stvari Srbije odnosi, ali dobro, to je tradicionalno, tačno se zna jeli, šta znači biti ministar nauke, to praktično ne znači ništa. Predsjednik vlade nije, koliko ja razumijem, uopšte ni člana, ili ako je član, učlanio se juče u Demokratsku stranku. Ministarka financija također, to nije nešto što govori u ime partije, ima neki autoritet u toj partiji. Ako uopšte neko ima autoritet u toj partiji mimo predsjednika države, mi ga ne znamo. Još se tu i tamo pojavljuje Mićun, koji uglavnom gleda da na svaki mogući način racionalizuje ovu budalaštinu. Ja to razumem, to je sve s dobrim namerama, ali od toga nema ništa. A pored toga on očigledno ne govori u ime stranke. Prema tome, Demokratska stranka kao stranka ne funkcioniše. Prosto Srbija ne ume demokratski da misli, to je taj osnovni problem. Vi ste imali ljude koji su za nešto glasali, to nije bilo pre 50 godina, to je bilo u maju. Pitanje koje je postavljeno glasačima nije bilo kao što je bude u izborima 1000 pitanja, pa sad vi ne znate. Ovo je bilo jedno pitanje, da, ne, praktično, i oni su sami govorili da je to referendumski izbor. Jel' tako? Znači, vi ste dobili odgovor. Šta tu ima više dalje da se raspravlja? O kom konsenzusu mi dalje sad govorimo? Vi možete govoriti o obavezama. To je demokratska volja koja je izražena i sa kojom ste vi tu došli. Nije pitanje bilo duhovno jedinstvo sa Rusijom. Šta god da je to. Uvijek se nasmejem kad to čujem. Niti je bilo duhovno jedinstvo sa Iranom. Pitanje je bilo krajnje jasno. U demokratijama se zna. To nije svaki put, ali imate vremena na vreme kad treba da se nešto krupno u državi odluči. To je možda bilo 2000. godine, to je sada bilo, jel tako? I to ne jedan put. Bilo je predsjednički izbori na tu temu, bili su parlamentarni izbori na tu temu, posle toga su bili izbori u Vojvodini na tu temu. Stvar je jasna. Na tome vi imate određenu obavezu, ništa više od toga. Nemate vi tu šta više da razmišljate o konsenzusu. To je čak na neki način razumeo i Toma Nikolić i pobegao od te Srpske radikalne stranke, jer je očigledni čorsokak. Pitanje koje se postavlja je šta je država ili vlada na tome uradila. To je pitanje. Ona nije uradila ništa. Bukvalno ništa. Uslov koji sada postoji, ajde samo da se koncentrišemo na presudni uslov, a to je Ratko Mladić, taj uslov je postao i pre izbora. Znači, sa saznanjem o tom uslovu su ljudi glasali za jednu određenu opciju. Prema tome, vi imate obavezu, ne prema Holandiji, nego prema sopstvenoj javnosti, prema onima koji su glasali za vas, da to pitanje skinete dnevnog reda. Jer je pre izbora taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan od strane Evropske unije sa tim uslovom. Vi vidite da je potpuni haos i u tom smislu kad uzmete ovo sa pasošima, oni su doneli neki zakon sa idejom da mogu da praktično obezbede da mi svi imamo šengenske vize od 1. januara 2009. godine. Vi vidite koliko je to jedna potpuna otkačenost u vezi sa realnošću. Evropska unija recimo stalno govori javno, Srbija ima veliki administrativni kapacitet i tako dalje. Srbija u stvari ima izuzetno mali administrativni kapacitet za bilo šta. U krajnjoj instanci vi vidite da je administrativni kapacitet Crne Gore veći, što je katastrofa, jer ja znam kakav je administrativni kapacitet Crne Gore, veći je od administrativnog kapaciteta Srbije i to je tačka. Tako te stvari stoje. I sad vi imate te neverovatne priče, možda Unija zbog krize, možda Unija zbog toga što ona uopšte i neće i tako redom. Evropska unija je dala milion signala, ja sam na kraju kraja na tome jako puno radio pred grčki summit u Solunu i tačno znam da je odluka doneta. Sad se recimo kaže, oni će nama staviti uslov dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. Taj uslov postoji još pre 2000. godine. To je uslov zbog koga je Hrvatska, pošto ga nije poštovala u Bosni i Hercegovini dok je Tuđman bio živ, Hrvatska je bila praktično pred sankcijama. To recimo ministar spoljnih poslova da nema pojma o tome, jel? Evo, čitam ljudi koji bi morali znati bolje, to čak i bolje od mene, jeli, kako je uporediv slučaj Gotovine sa slučajem Ratka Mladića. To je potpuna besmislica. U međuvremenu je Međunarodni sud pravde odlučio kako stoji stvar kad je reč o Srebrenici. To nije mala stvar, to je genocid. Drugo, Srbija je po toj presudi osuđena za nesaradnju. Evropska unija, najveći broj zemalja, drži do toga koliko do lanjskog snega, prema tome oni bi bili spremni da pređu preko toga i da svejedno poguraju proces napred. Ali ako bi oni ozbiljno razmišljali o svojim obavezama, oni ne bi mogli posle te presude da naprave korak napred sa Srbijom, budući da ona krši i dan danas, jel tako, konvenciju o genocidu. To uopšte nije neka mala stvar. Ja čovjeka ne poznajem, ali po ponašanju i po odlukama vi imate utisak da on zaista smatra da je to treba da bude predsjednički sistem. Sistem u suštini gdje je praktično on kao nosilac ili kao šef najjače stranke, predsjednik države i prema tome sva vlast je tu. Mirko Cvetković, ja nemam rđeo mišljenje o njemu, nije reč uopšte o njemu, on čovjek nije izabran ni za šta. On nije izabran ni na koje mesto u partiji, nije izabran ni na kakvim izborima. Prema tome, on ne može da ima političku težinu u demokratiji. On može da ima političku težinu u sistemu Josipa Broza. On može da ima težinu taj vrste i u Putinovom sistemu. Zato što je tamo, tačno se zna ko je gazda i zna se ko izdaje naređenje i zna se ko vrši tehničke poslove i zna se šta uopšte predsjednik vlade znači, jel? Odnosno u ovom trenutku je Putin predsjednik vlade, jel? Pa znači šta znači neko drugi, na primjer predsjednik države koji također tamo može odleti sutra ako Putin reši. Znači tako je bilo i pod sistemom Miloševićem, jel? Šef je šef najjače stranke, on mora da ima zaista neku ozbiljnu političku težinu u samom sebi, pa da neku jaku ličnost iz partije stavi za predsjednika vlade i da mu se ne meša u posao. To nije jednostavno. Zbog toga je on izabrao Mirka Cvetkovića. I onda taj problem postoji. Sutra će to verovatno ipak dobavlja Jeremić, jer je to očigledno taj tandem koji je u duhovnom jedinstvu. Problem je naravno u tome što ni taj čovjek nema nikakvo uporište u partiji, a pored toga ništa se ne razume u onome što je ključno za vladu. Za vladu su ključni privredni problemi, privredna pitanja. Tu vi morate imati autoritet, jer morate da idete i da kažete mi smo odlučili da treba otpustiti toliko ili toliko ljudi ili treba uložiti tu i tu, a ne tamo. I tako redom. Znači, vi morate donositi odluke sa dalekosežnim konsekvencama i to bez političkog autoriteta stečenog na izborima vi ne možete imati. To je jasno.
Peščanik.
Ja sam šokiran demagogijom kojom se služi ministar spoljnih poslova. Da li je to nešto što se rađa u jednoj, drugoj ili trećoj glavi, to mi se čini potpuno irelevantnim. Ono što je tu važno jeste da je to u kontinuitetu sa politikom koja opseda u suštini politički vrh Srbije u bilo kom ustrojstvu već 20 godina, a to je srpsko nacionalno pitanje i kako da se u suštini što više Srba i što više srpskih teritorija nađe pod jednom kapom. To je bio cilj pre 20 godina, to je bio cilj pre 10 godina, to je cilj danas. Tu nikakvih razlika apsolutno nema. Tu čak i kad neko iskoči trenutno zbog okolnosti, to se na kraju vrati na to, zato što za druge stvari sposobni nisu. A na koji način se taj izvor legitimnosti koji je Milošević pronašao pre otprilike 20 godina, jeli, kako se to obnavlja, to je sad pitanje samo za sebe. Očigledno je da se ne obnavlja demokratski, jer kao što smo rekli, u demokratskom smislu je to već dva puta prelomljeno, ali očigledno nije prelomljeno tamo gde se ta politika konstituiše, vodi i gde se ljudi regrutuju za predsjednike, premijere i sve ostalo. Tamo očigledno je nešto drugo važnije. I tu nema za sada izgleda, ja sam mislio da će generacijski to prosto da se reši, ne možete očekivati od ljudi koji su, evo, čitajte šta piše Dobrica Čosić o toj stvari, vi vidite da praktično od tog sveta nema vajde i ne treba na kraju krajeva, ali vidite da i u mlađoj generaciji ne može niko da se odupre tom sirenskom zovu, eli, da se kad god ne zna šta će drugo da radi, dohvati ili Kosovo ili Bosne ili jednog i drugog, i onda cela zemlja mora da trpi jednu neverovatnu demagogiju. Parafizički fenomeni se otkrivaju. Ja pretpostavljam da oni i Tadić i Jeremić govore ruski, pa verovatno i znaju šta govore, ali dobro, to je sad druga tema. Ovo je mnogo jedna skandalozna i prosta stvar. To nema veze sa bilo kakvom energetskom budućnošću, sigurnošću i tako dalje. Jel? Zato što o tome u ovom trenutku nije reč. Vi imate tu situaciju, to je tipično za demagogiju koja traje već toliko dugo u Srbiji, a to je da kad se razgovara o nafti, oni odmah krenu da pričaju o gasovodu. Ovdje je reč trenutno samo o jednom poslu, to je prodaja NIS-a. Sve ovo drugo valja ili ne valja samo po sebi. Da li treba imati gasovod, ne treba imati gasovod, da li on treba da bude tranzitni, ne treba da bude tranzitni, to su sve vrlo zanimljiva pitanja, nemaju nikakve veze sa prodajom naftne industrije Srbije. Oni su tražili da podršku Kosovu u ovom trenutku naplate NIS-u. Molim, tu smo. Problem u tome je, kao i sa Iranom, ja sam o tome i pisao, što je to politički posao. Prema tome, vi ne znate dokad to može da se traži protiv usluga, jer vi ste ostavili otvoreno pitanje Kosova. To znači, danas ste glasali za to da nije važno da li se nekome odsečaju ruke u Iranu ili ne. Sutra može biti da nije važno da li se nešto drugo radi u Iranu, ali, na primjer, prave nuklearne bombe. Ja sam čitao neki nevjerojatan članak negdje, ne mogu se sjetiti autora, koji kaže da je to sa Iranom u stvari možda uvod u invaziju Irana, jer uglavnom te stvari tako počinju što se prvo počne sa ljudskim pravima, pa posle dođu bombe. Ako bi eventualno došlo do napada na Iran, on bi došao zbog Izraela, zbog odnosa prema Jevrejima, zbog rasizma i antisemitizma, jer je Iran zemlja koja tvrdi da Izrael treba uništiti, koja negira da je postojao holokaust. Ali to su te stvari koje tu idu. Potpuno je nejasno u ovom trenutku kako te stvari sa energetskim sektorom stoje. Vi danas imate cenu nafte koja je negde oko 40 dolara po barelu sa 100, skoro 150 od pre nekoliko meseci. Ako je zaista tako da ova recesija bude tako duboka kao što se kaže, nafta može da ode na 20. Ako sam dobro razumeo, troškovi proizvodnje nafte se u Rusiji pokrivaju negde na 60 dolara. Znači, Rusija već sada gubi na nafti. Koliko to može da traje? Na tome vidite da to je prosto besmislica, jeli, računati na ne znam kakvu investiciju koja će možda početi kroz 3, 4, 5 godine u uslovima kad vi nemate. Sasvim je razumljivo da Rusi ne mogu ni da se obavežu. Zašto da se obavežuju na nešto što oni znaju da u ovom trenutku je beskrajno neizvesno? Svi znamo da je beskrajno neizvesno. Ono što je izvesno je da oni hoće s relativno male pare, vidjet ćemo da li će imati i te pare, da dobiju naftnu industriju Srbije. Jasno je da je to sa političkom motivacijom na obe strane. I to je najskandalozniji posao za koji ja znam, otkad ja znam za poslove u toj zemlji. Šta može predsjednik vlade koji nema nikakav mandat? Šta on može da radi? Čak i da ima najgenijalnije ideje na svetu, on to ne može da proda sopstvenom kabinetu, ni sopstvenoj vladi, a pogotovo ne partiji čiji nije član. Iz tog razloga vi imate jedan potpuno neambiciozan defanzivni budžet koji, po mom mišljenju, će trajati do rebalansa, kao i svi do sada. Pa ćemo vidjeti, jel, to je ta ideja. Sjajno sam neku izjavu, mislim, Mrkonjića čuo pre neki dan. Država će dati 20 milijardi, a za kasnije dogovorit ćemo se. To vam je u jednoj rečenici kako to sve funkcioniše. Ozbiljnije govoreći, ovo jeste nešto na čemu bi čovjek trebao da se zamisli. Jel? Do toga da će ovaj biti budžet za 2009. preloman, po mom mišljenju, ja sam svakako to tvrdio već više od godinu dana, fiskalna politika je tu ključna. Bez nje tu ne može ništa se uraditi. To je 45% bruto domaćeg proizvoda. To je ono što određuje potrošnju i ulaganja i tako dalje, stabilnost. To bi bilo tako i u najpovoljnijim mogućim okolnostima. Jel? Bilo bi neophodno ozbiljna korekcija fiskalne politike sa nekom srednjoročnom idejom potpunog restrukturiranja tog javnog sektora, kako na prihodovnoj, tako i na rashodnoj strani. Ništa toga nije moguće, s obzirom da ova vlada nema ideju o tome. Na to vi dobijate ovu sada situaciju. Prvo, nema para, drugo, nema izvoza. Zato što ste vi imali jednu politiku koja je praktično vodila ka tome da je izvozni sektor u Srbiji 3-4 proizvoda. I to proizvodi koji u jednom trenutku su cene dobre, u drugom trenutku su cene loše, to nije od juče, to se znalo. I vi vidite da sada cene metala, cene ruda, pa na kraju će i cene hrane, a to ide dole. I vi onda nemate šta da izvezete. Srbije inače beskrajno malo izvozi. A pogotovo ako se zatvore te peči u Smederevu i nema više zahteva za metalima, druge vrste i tako dalje. Oslanjanje na strane kredite je vrlo otežano. Prodaja javne imovine da bi se održao budžet, takođe su tu mogućnosti smanjene. Pitanje je šta će biti sa ovim doznakama iz inostranstva, ja ne znam kako naš svet u inostranstvu će proći i kako gde. E sad, ono što je ključno je, ta se situacija neće vratiti na prethodno stanje ni za godinu, ni za dve. Znači, ona strategija tranzicije koju su imali sreću da mogu da sprovedu ove centralnoevropske zemlje, jer je situacija bila drugčija, para bila koliko hoćeš, uvozilo se u Evropsku uniju, Nemci su, pošto je skupo ulaganje u Nemačkoj, prenosili fabrike u Češku, Slovačku, Poljsku i tako dalje. Taj znači koncept tranzicije oslonjen na strana ulaganja i na izvoz na strano tržište, pre svega na tržište Evropske unije, to više nije tako jednostavno. I tu sad treba vidjeti šta će da bude izvor finansiranja neke visoke stope rasta, koja je inače Srbiji neophodna, jer ako nema visoke stope rasta, 6-7% u jednom određenom periodu, 5-6 bar godina, jel, situacija u zemlji će biti vrlo komplikovana, jer ima vrlo malo zaposlenih, ima jako puno zavisnih i sa niskom stopom rasta to je jedna vrlo komplikovana privredna, socijalna i politička situacija. Znači, ključno pitanje sad nije kako dogurati do sledećeg rebalansa, što je očigledno ključna stvar u vladi Srbije, nego kako smisliti strategiju za visoke stope rasta u potpuno izmenjenim okolnostima, gde vi ne možete to da finansirate stranim novcem. Čak i kada dođe do oživljavanja privrede u Evropskoj uniji, u Americi, u Kini, u celom svetu, to više neće biti zasnovano na onom finansijskom sistemu koji je bio pre ove krize. Oni će to finansirati na drugi način. Vi ne možete više očekivati te kreditne bumove po Balkanu. Čitav taj sektor će se smanjiti. Onda se postavlja pitanje šta će da finansira rast od 6-7% u Srbiji. Jer ako bude sada, recimo, sledeće godine rast, ako bude 2%, bit će dobro, a može da bude i recesija. U industrijskoj proizvodnji je već recesija, u Srbiji pored industrijske proizvodnje imate još samo usluge, praktično ništa drugo i nema, te usluge, finansijske usluge će pre svega pasti, a onda imate i sve druge usluge koje zavise od prihoda ljudi, potrošnje koje u restoranima, na kraju krajeva isto tako kada uzmete ovaj sektor građevinarstva, i sve to ne može da funkcioniše kako ranije. Pitanje je šta će da obezbedi brzi rast Srbiji? To je ključno pitanje za ovu vladu, pogotovo ako neka vlada hoće da bude 4 godine. 4 godine je srednjoročni period. Za 4 godine vi morate znati kako ćete vi da isfinansirate prosečni rast, recimo od 5%, ajde da ne budemo toliko ambiciozni. To je ključno pitanje. Vi nemate apsolutno nikakvu ideju u vladi ili oko vlade, o predsjedniku države da ne govorimo, nemate apsolutno nikakvu ideju kako da se to uradi. To ne može prodajom NIS-a, to ne može neverovatnim fantazmagorijama od neverovatnih para koje će da dolaze zbog toga što će neki gasovod da prolazi kroz zemlju, i to ne može od prodaje nečega drugog, jer nema šta da se proda. Morate da imate reindustrializaciju te zemlje ukoliko hoćete da to bude kakva takva napredna ekonomija. To je ovo što su uradili u to povoljno vreme ove zemlje srednje Evrope, jer su počeli da proizvode nešto što nikad nisu proizvodili, i to će njima omogućiti da lakše prođu kroz to. Ako ne ide auto, ide nešto drugo. Trebalo izlaziti u susret ucenama, znači trebalo je u stvari disciplinovati svoje političko ponašanje, za šta nije bilo volje. Zašto nije bilo volje? Zato što je za ovih 9 godina jedan određen politički sloj ljudi jako dobro prošao. Pored toga vi imate i u ideološkom i političkom smislu jednu potpuno nakrivljenu ili da tako kažemo suđenu situaciju u Srbiji. Vi nemate opoziciju u suštini, od 2000. godine praktično isti ljudi u jednoj ili drugoj kombinaciji stoje na vlasti, što nije dobro. Znači, nemate unutrašnju kontrolu, nemate strah da ćete izgubiti i doći će drugi. Unutar te koalicije iz 2000. godine se stvari prelamaju, pa je sad Koštunica, pa nije, pa se tu neko uvuče Dačić da podrži jednog, drugog, trećeg, kako već treba, ali u klju suštini to je jedan taj krug ljudi koji to nosi i oni po prirodi stvari se ponašaju neodgovorno, iz dana u dan sve neodgovorniji, jednostavno zato što nema unutrašnjeg kontrole. Druga stvar je da nema kontrole ideološke, jer je u suštini ideološki prostor u Srbiji sveden na nacionalizam. Tako je već 20 godina. Vi nemate raspravu između, ne znam, socijalista i konzervativaca, između jednog ili drugog modela tržišne privrede, između jedne ili druge ideje socijalne pravde ili socijalnog staranja ili već kako hoćete to da nazovete. Šta je u nacionalnom i državnom interesu, ko je izdajnik, ko nije izdajnik, da li treba popuštati Evropskoj uniji ili ne, i tako redom. Vi nemate praktično nikakvu ozbiljnu debatu o onim drugim pitanjima. I onda to čak ide dotle da ta jedna uskogrudost ideološka poništava čak i volju naroda, kao što smo već rekli sa prošlih i sa drugih izbora. Jel? Kako god narod glasa, na kraju dođu nacionalisti na vlast, jer prosto druge ponude nema, a i ti koji dolaze kao nacionalisti na vlast, oni su u stvari uvek jedni ti isti ljudi. Tako da vidite po ponašanju takozvanih naprednjaka da su oni to shvatili. Jel? Vi morate biti kooptirani u Srbiji. Ne, vi ne možete konkurirati. Vi morate biti kooptirani. Pa je kooptiran Dačić, sutra može biti kooptiran Toma Nikolić, pa ko zna, možda se presaldume i ovi radikali i tako redom. Znači, to je jedan sistem kooptacije u vlast, vi nemate u stvari pravu političku konkurenciju i to je ono što nije bilo u drugim zemljama. Vi ste imali i ideoloških sporova, i političke konkurencije, i strateškog opredeljenja sa samog početka 90. godina o Evropskoj uniji kao mestu u kome vi tražite i razvoj, i modernizaciju, i bezbednost, i stabilnost. To je suština cele priče. What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? There is nothing in this world too good for you. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring, brand new Cadillac car and everything. Gee, love makes me treat you way that I do. Gee, baby, ain't I good to you?
Peščanik.
Peščanik.
Nešto su se uzbudile kolege ovde na B92 i pitaju me da li ja tu imam neke insajderske informacije, pa tvrdim da će general Ponoš otići sa mesta načelnika generalštaba. Pa evo i vama da kažem odmah da sam to nekoliko puta govorila, nemamo insajderske informacije, nikada ih nismo ni imali, niti nas se zanimaju insajderske informacije. Čitamo novine, gledamo televiziju kao i vi. Tu su neke premise, onda koristimo malo zdravog razuma i izvodimo neke zaključke. Naravno, uz rizik da mogu da budu pogrešni, ali ne vrujem ovog puta. E sad, da li to Boris Tadić koristi ovu situaciju i da se otarasi Šutanovca, kao što se piše po novinama, možda, ali baš me briga za to, to je potpuno irelevantno. Mnogo je važnije da li će sa mesta načelnika generalštaba otići čovek kao što je Ponoš ili neće. Pre nego što čujete našeg sledećeg sagovornika, evo pročitat ćemo vam jedno malo saopštenje, tako da kažem, sociologa Vladimira Vuletića. Naime, u prošloj emisiji gostovala je gospođa Vesna Pešić i ona je pomenula Vladimira Vuletića. On je insistirao da objavimo njegov odgovor. Mi smo to i učinili, tako da na sajtu peščanik.net možete uz transkript prethodne emisije da pročitate i pismo integralno koje je gospodin Vuletić nama uputio, a mi ga smo ga objavili. Evo samo nekoliko rečenica i u elektronskoj formi. On kaže sledeće. Na izgled ništa neuljudno nema u rečima Vesne Pešić. Slušaocu, odnosno čitaocu, se ostavlja da ime osobe poveže sa pojmom, odnosno etiketom koju mu je zalepila. Šta ta etiketa podrazumeva? Samo toliko da te osobe nemaju sopstveno mišljenje, već da po mišljenje idu u partije, a možda i kod Borisa Tadića, jer je on taj koji zbog svoje pomirljivosti izaziva haos. Dakako, ističe se da su te osobe za svoju funkciju na ovaj ili onaj način plaćene. Rekao bi čovjek, baš lepo zanimanje, dobro plaćen posao, a glava ne boli od razmišljenja. Nažalost, ne bavim se tim poslom, napisao je Vladimir Vuletić. U nastavku emisije slušate književnika Lasla Vegela.
Posle nekoliko meseci u Beču ja sam se vratio dosta iznenađen. Prvo sam video da opozicija je nemoćna, smešna. I nema šta da kaže novo ni unutar svoje koncepcije, te nacionalne, nacionalističke koncepcije, opozicija je umorna. Dobro, mislio sam, to je dobar znak, ali onda sam video da vladajuće partije isto su tako umorne i oni više ne veruju u sebe. Praktično, kod njih još više osjećaje taj nedostatak novih ideja. Nije dovoljno želeti u predizbornim kampanjama nešto drugo, jedno drugačije društvo, nego posle izbora dolazi jedan mali vrag koji ima svoje rizike, koje ima i svoje eventualne padove i tako dalje, ali mora da bude dinamična, mora da postoji jedna jaka želja. Danas to nema ni u vladajućim partijama i ta nemoć ih izbližava. To kao plivači. Plivaju i ni jedna druga više nema snage, pa onda drže se jednog drugoga da ne bi se utopili. Mislim, to je jedna metafora, ali jeste tačna je što se tiče današnje situacije u Srbiji. To je jedan opšti umor i gubljenje svake iluzije. Ja mislim da i opozicija izgubila svoje iluzije, ali isto tako izgubila i vladajuće partije. To se vidi na jednom malom primjeru što se tiče evropske integracije. Bilo bi normalno da posle izbora sad se taj trend pojačava u Srbiji. Međutim, desilo se suprotno. I šta se dešava? Onda dešava se da vladajuće stranke preuzimaju slogene opozicije. I opozicija ostaje prazni rukava. U stvari ne zna opozicija ništa da izmisli, a da bi ministar spoljnih poslova ne bi preuzeo. To je jedna dosta komična situacija. Ja uvijek pomislim da Witold Gombrowicz, taj čuveni poljski prozaist, bi znao najbolje da to opiše, tu univerzalnu nemoć. I sada u Srbiji, kao u svim istočnoevropskim i postsocialističkim zemljama, ima dve orijentacije. Jedna orijentacija je ta evropska, a druga je ta istočna. Međutim, posle 1990. i u Mađarskoj, i u Poljskoj, i u Češkoj, i u Slovačkoj je bila jedna odlučna politička elita koja je rekla društvu, mi smo za Evropu. I sa svim kontradikcijama, i sa svim nedoumicama, ali su bili jako istrajni i nametnuli svojim društvima taj evropski put. Kod nas upravo nedostaje ta jedna politička elita koja jasno zna šta želi. Kod nas politička elita je jedna vrsta maglovitog kompromisa. Želi i ovo i ono, i treće i peto. I sad u društvu imamo mi jedan spontani sukob. Ono što sad se odvija oko Gazproma i oko NIS-a i tako dalje, to nije samo trgovinsko pitanje. To je jedno mesto, jedno poprište, ta istočna i zapadna struja se sukobljava. I ona će se i sukobljavati da je, samo pošto nema političke elite koje jasno ume da kaže šta želi, onda taj sukob je neplodna i sve više nas gura ka istočnoj varijanti. To je i delimično zbog autorativnog nasljeđa ovog društva. Jer Putin to nije samo jedna ruska paradigma. Putin jeste jedan istočnoevropski odgovor na tranziciju. I šta ona želi da bude? Jedna vrsta autoritativnog kapitalizma. Jako nacionalno obojeno. E zato je to privlačan. Putin je privlačan i u Srbiji, i u Poljskoj, i u Mađarskoj. I može biti privlačan i onima koji su možda lično protiv njega ili kritikuju ga. Ali taj sistem, ta vizija društva jeste i privlačan. I tako da ja mislim da u Srbiji jedne strane imamo jednu deklarativne slogene za Evropsku uniju i za Evropu, jer tu više ne govori se samo da smo mi za uniju ili ne. Da smo za istočni ili zapadni put ka kapitalizmu. Ja moram da kažem, ja nisam mnogo za kapitalizam. Ali ako već treba da se izabere, onda bolje je taj zapad tip kapitalizma, jer taj istočni tip kapitalizma je tipično ćorsokak i stare srednjoevropske, balkanske, istočnoevropske traume će da reprodukuje i to će doneti jedan zastoj u tim društvima. Cela istočna Evropa sad zavladala jedan novi populizam, ali ipak se drže neke osnovne linije zapadnog tipa kapitalizma, koju bi željeli da nekako spoje sa tom populističkom ideologijom. Ali na kraju ipak se pobedi ta vrsta jedno tržišne logike, jedno pravilo koje vuče ka Evropi, a kod nas, nažalost, ta odluka nije doneta. Nije doneta ni na jednom nivou. To se vidi kad se spominje, na primjer, Đinđić. Đinđićevo ime, čovjek može biti i kritičan prema Đinđiću, ali jeste jedna paradigma koja razdvaja. Đinđić i sa svojim kompromisima je bio za zapadnu varijantu. A njegovi nasljednici bi željeli neki kompromis sa istočnom i sa zapadnom varijantom, a takav kompromis ne može opstajati i sva pitanja na koje nema politički elita odgovor, to se reprodukuje u društvu, to proizvodi inerciju. I sad dolazi ta ekonomska kriza. Ja mislim da ta ekonomska kriza sve više će ojačati taj populistički, nacionalistički trend u društvima u celoj istočnoj Evropi, u Srbiji naročito, i u Srbiji ima velika opasnost da ona i definitivno da pobedi. Ja sam baš sad čuo jedno čudno objašnjenje u vezi s 68. Jedan funkcioner današnjice, koji već, evo, mogu da kažem, 9 godina je funkcioner, on stidljivo objašnjava zašto studenti su hteli da univerzitet ima ime Karl Marx. I on kaže, mi smo tako izbegli da univerzitet dobije ime Josip Broz Tito. Tako jedno objašnjenje ne stoji. Zašto? Ako gledate iz današnje vizure, mi nemamo ni više ni Karl Marx ulicu. Znate, to možete na zapadu. Marksizam postoji samo na zapadu. Nema u Srbiji. Nego šta imamo? Mi imamo značajna imena desnice ili ultradesnice ili ljudi koji su po svojoj vokaciji bili antisemiti. Znate, sad niko ne kaže, ajdemo da imenujemo Karl Marx ulica umjesto Velimirovića ili Jaše Tomića i tako dalje. Sad to niko ne kaže, ali isti su ljudi na vlasti koji su nekada hteli da nekako eliminišu Josipa Broza Tito preko Karla Marxa. A sada Karl Marx ne postoji više. Znate, to je malo smešno. Marx može čovjek jako da bude kritičan, ali Marx je o jedan ozbiljan mislioc 20. veka i koji nije još izumreo. Na zapadu o njegovim stvarima pišu dalje knjige, a kod nas mi se pravimo kao da nije ni postojao. I zato je jako teško da nekadašnji marksisti sad odjednom postaju nacionalni mesijanisti ili rukovodeći tehničari tog divljeg kapitalizma. 68. je bila i u Nemačkoj. Tamo svaki dan se objavio jedna knjiga o 68. Ja sam i razgovarao sa nekim ljudima koji su imali ulogu. Oni nisu menjali u osnovi svoj stav, nego su modifikovali, ušli su u instituciju, u politički sistem i tako dalje, a su ostali verni nekim osnovnim postulatima levice. Kod nas ja više ne znam ni šta je to levica, kod nas mislim da ni ne postoji i da svako beži od toga, a na čelu tog bekstva su bivši marksisti, koji su ovako imali kao međunarodni renome zato što su marksisti. A sad nemaju nikakav renome, oni su sad na zapadu dosadni. Opozicija je u nesretnoj situaciji. Ona zna da više nema ni uticaj ni na mase, jer mase ne veruju ni poziciji ni opoziciji. Ja mislim da najveći broj ljudi sada glasaju, a znaju da njihov glas ne vredi mnogo i počinje jedna erodacija moralna u društvu. To društvo počinje da raspada, da segmentira, da u stvari ovo društvo će postati neverovatno nesolidarno. Ona se atomizira, svako gleda samo svoje interese, nema više interese zajedno. Tako da nacionalističke ideje nemaju više podlo tlo. Ali ljudi onda ipak zbog nekih kanona i zbog nekih normi i pre svega propagande onda glasaju to jer ni za drugo ne znaju tačno šta je. Sada žele tako da prikažu iz vladajućih krugova, Rusija će dati ideje, a Evropa novac. To kao iz bajke, ali niti Evropa novac, niti Rusija ima baš mnogo ideje. I ruska elita će morati posle izvesnog vremena da prestrojava i da vidi šta će dalje. I njih očekuje jedna kriza, ne samo ekonomska, nego i društvena. Jer ovaj nivo, ovaj standard, ovo ne može da se bude zamrznuto. Rusko društvo plaća veliku cenu, obični ljudi ogromnu cenu plaćaju za taj ekonomski prosperitet. To može do izvesnog vremena. Prema tome i Rusija kao i Kina će imati svoje velike probleme. Oni će morati da se modernizuje. I jedno i drugo, i u Rusiji i u Kini se modernizovala i taj viši sloj. Ta elita. A sad je zadatak i u Rusiji i u Kini da se modernizuje celo društvo. Da li će uspjeti Putin ili ne, to ne znamo. Koliko će to trajati, to se ne zna. Ali sigurno da će morati da ide u tom pravcu, da se menja i onda Srbija će ponovo biti usamljena. Ona će morati da kracka iza Kine i iza Rusije. To su sad te dugoročne veliki diskursi o kojima niko ne razmišlja ovdje i kao i kapitalizam mora će da se menja. Kod nas se govori o kapitalizmu, ali to je jedna vrsta anahronog kapitalizma. Na zapadu se i ona reformiše i te kako. Francuski predsjednik govori o rekonfiguracije kapitalizma. Angela Merkel govori o humanizaciji kapitalizma. Znate, zamislite kod nas kad bi počeli da govorimo o rekonfiguraciji kapitalizma i humanizaciji kapitalizma. Tako da, mi imamo jedno zastarelo shvatanje i kapitalizma i istočnog tog populizma. I ni jednog ni drugog ne možemo da razvijemo. Jer ajdemo da kažemo, neka Srbija izabere taj istočni put, ali i u tome bi trebalo da se razvije. Ali ne može da stapka na jednom mestu. To je problem u Srbiji, da se tu nešto konzervira ili druga strana često želi da konzervira jedan zastareli model kapitalizma. Velike diskusije vode se na zapadu kako da se spasi kapitalizam i sad sve više govori kako da društvo utiče, da obični građani imaju veća ekonomska prava kao do sad. A kod nas o tome niko ne zna, nego kaže, ako vi govorite da građani imaju i ekonomska prava u privrednim organizacijama i da utiču na privredni život, onda kažu pa nismo mi više u samoupravljanju. A sad zapad baš neke kategorije samoupravljanje na jedan savremen način to počinje da afirmiše. Kao što i taj ruski model se jako promenuo. A mi još uvijek mislimo kako da se pomiri neke ideje koje su anahrone. Kako da se napravi nacionalno jedinstvo između miloševićizma i antimiloševićizma. Kako da krpimo prošlost. To je prošlost. To nema više veze ni sa evropskim putem, ali ja tvrdim da nema veze više ni sa Putinom. I Putin jednom će da pita ove svoje naslednike iz Srbije, zašto niste učinili za brži napredak da se modernizujete? Zamislite, to će biti jedna neugodna lekcija ako će Putin da pita, kao što je Gorbačov pitao jednog trenutka Miloševića. Zašto ste zaostali? Ta ekonomska kriza, to nije samo ekonomska kriza. To je jedna globalna društvena kriza. Ako hoće kapitalizam da opstane, ona mora da se obnovi. I ta kapitalistička filozofija, ne samo svojinski odnosi, ali i svojinski odnosi. Isto će morati da radi i Kina i Rusija. A šta ćemo mi, za to ja ne čujem odgovor. Znate, jedno mesto bi bio parlament, drugo mesto bi bilo nezavisna javnost. Taj društveni razvoj što je bilo Milošević kontra Milošević i te pretumbacije su uništili ovaj, kako da kažem, nezavisni intelektualni sloj. Ona je ekonomski uništena, ona ne može da živi od nezavisnih institucija, ona je izložen partokratijama. I sada slušamo u parlamentu da vlada nema viziju, pa ni ne treba da bude. Pa zašto da je vlada ima viziju? Treba da bude jedan sloj ljudi koji bave se sa tom takozvanom vizijom. To su knjige, to su studije, to su istraživanje, nezavisna. I onda vlada uzme tu aktuelnu biblioteku i kaže da ću ja sada da vidim šta je to najbolje, šta je to realno i kako ću ja to funkcionalizovati, kako ću ja ostvariti. Vlada nije zato da proizvodi viziju, vlada zato da ostvari moguću najbolju alternativu i da zna da izabere. U vladi ne treba da sede filozofi i nezavisni intelektualci, u vladi treba da sede baš partijski ljudi, zato su oni tamo izabereni, ali dobri partijski ljudi, oni znaju da oko sebe imaju jedan kapital znanja, što je proizvodilo društvo. Univerziteti, nezavisni ljudi, naučne institucije, istraživački centri koji zaista nezavisni. I onda vlada je u dobrom položaju jer vlada ima mogućnost izbora. Ali ako jedna partija ili vladajuća partija određuje sve, onda ona nema više izbora. Onda ima samo jedan put koji ona zacrtala. I kad ja govorim da nema pozicija, nema nove ideje, onda to ne znači da ja mislim da pojedini ministri i funkcioneri partije da sednu pored pisaćih stola pa da proizvode ideju. Te ideje dolaze od društva, od elite. Znate, u društvu mora da bude jedna elita koja ima samo autoritet, ali bez moći. I taj sloj, naravno, razmišlja u različitim alternativama. I u tom slučaju vladi je lako kazati imam nove ideje. Znate, svaka vlada, svaka moderna vlada preuzima ideje, ne proizvodi. Vlada nije univerzitet, vlada to nije intelektualni laboratorij. U vladi sede dobri, sjajni, bistri činovnici. I samo toliko. A kod nas to je problem da vlada želi da napravi politiku, naravno ne uspeva, ni ne treba da uspe, onda opozicija kaže da nema vlada viziju, onda vlada kaže da nema ni opozicije viziju, i jedni i drugi imaju pravo, ali nestaje suština. Ja mislim da svako osjeća nemoć. Srbija ako nečeg umorna, onda od obećanja. Mi imamo neku slobodu, ali se odmah to jedan drugo kompromituje se da je izdajnik, da nije izdajnik i tako da je. Onda ljudi se i povuku. Znate, najveći broj ljudi ne voli i ja to potpuno shvatim da bude ovako predmet niskog napada. Mi smo majstori za niskog napada. Šta je namera, šta stoji iza? To je prosto neverovatno. I onda ljudi ne žele da rizikuju i onda ostaju pasivni. I to ide od segmenata do segmenata. Međutim, taj pasivizam je samo jedan privid. Ispod nje postoji jedna velika agresivnost. Ali tu se ne vodi rasprava o opštem dobru, nego o partikularnim interesima. Mi stalno želimo redistribuciju moći. Sad se, na primjer, formira novi politički jet set. Ja tu gledam na televizijama samo, od 6 do 7 na jednom studiju, od 7 do 8 na drugom studiju i stvari onda vidim kako je taj tanak sloj i tu onda nema ni različito mišljenje, sve je već rutina i privid i društvo ne može da formuliše svoje težnje. To je sad veliki problem Jer kad bi društvo moglo da formuliše svoje težnje, onda bi došlo do konsenzusa, osnovni vrednostima. Mi kažemo da nema konsenzusa što se tiče evropske orijentacije. Nema. To je tačno. A zašto? Zato što se o tome nikad nije se raspravljao, uvijek kao mačevanje između političara. A društvo treba da govori. Društvo nema glasa, nego imamo samo dnevno, surovo dnevne političke diskurse. Gdje jedan političar drugog želi da kompromituje i onda jedan čovjek koji ne želi nikoga da kompromituje, neće ni da progovori o nekim tonovima koji su u društvu. Prema tome, mi imamo potisnuto društvo. Uvijek je kod nas jedan veliki problem, kažu, građani imaju pravo svake četvrte godine na izborima da kažu svoje mišljenje. To je jedna fatalna greška, samo na izborima. Ta teorija dovodi do toga da građani su potisnuti, to građansko mišljenje, i onda dolaze do vanredni izbor, jer nema mogućnosti da to redovno izlazi, ta različitost da društvo formuliše svoje težnje, svoje ideale, eventualne i iluzije, i onda dolaze do vanredni izbora. I onda svi gledaju na vanredni izbor kao nešto što će spasiti. Neće ništa spasiti, nijedan vanredni izbor, sve dok u društvu, ne samo na tim partijskim linijama, dok u društvu neće se razviti jedan pravi pluralizam. I onda prođe 4 godine, onda ljudi ne znaju za koga da glasaju. Ja ne bih se čudilo da isti glasačko telo posle 3 godine sasvim u drugi pravac glasa, ne zato što racionalno, nego zato što je razočaran. Nisu i slušali, pa možda će ovi drugi da slušaju. I onda to društvo luta. Mi imamo jedno društvo koje bi želeo da govori, ali nema društvo. Pa onda luta na izborima. Prošlost je čudna stvar. Ona jako brzo može da se pretvori u budućnost. Kada prošlost se probudi i sa punom sjajom, onda postaje budućnost. I ljudi nisu slučajno zaokupirani sa prošlošću. Neki da se zaboravi, a neki koji kaže da se s time treba suočiti. Kada se vodi rasprava o prošlosti, nikad ne govori se samo o prošlosti, nego o budućnosti. I onda, kada kaže da je prošlost pomireno i prevaziđeno, onda dolazi jedna čudna, sterilna budućnost koja neće imati snagu budućnosti. Ja razumem zašto žele mnogi da stavljaju tačku. Zato što misle da je to takav teret za društvo da boje da zaboravimo. Ali ako mi ćemo zaboraviti prošlost i ako mislimo da je tačka, ona će se pojaviti osvetnički u budućnosti. Ja, mi smo napravili jedan tragičan korak krajem 80. godina i to mi plaćamo i sad. Mi možemo to kvazi da zaboravimo, ali ona deluje za našu sadašnjost i nažalost odredit će i budućnost. Znate, nove generacije često još će jače osjetiti uticaj prošlosti nego mi. Jer mi smo imali neke rezerve, a nove generacije nemaju nikakvu rezervu. Ja slušam mnogi mlađi ljudi, kaže, mene više to ne interesuje, oni imaju pravo, ali oni neće moći da pobegnu. Nema bekstvo u budućnost, bez prošlosti. I ta generacija će učiniti veliki posao i veliki prevrat u Srbiji, velike promjene u Srbiji koje će znati da izabere svoju novu prošlost. Svaka generacija izabere svoju. Zato se piše uvijek nova istorija. Pa istorija, obična istorija, ali istorija književnosti, istorija ideje. Svaka generacija mora da... Zašto mora da? Zato ona teži naprijed, ali da bi mogla da teži naprijed, uvijek se napiše jedna nova prošlost. I ako će u Srbiji se pojaviti jedna generacija koja će umjeti da napiše novu prošlost, a ne ovo što mi sad imamo, prema tome ona neće da kaže da zaboravimo, kaže mi ćemo stvoriti novu prošlost, onda će tek Srbija početi da teži ka Evropi ozbiljno. Dotle, ja mislim, Evropi nije interes da Srbija ispadne. To će biti jedna vrsta dobronamernosti, ali sa velikom rezervom. I znate, ajde da razmišljamo o kategorijama čuda i da kaže Brisel sutra, vi ste u Evropskoj uniji. Ja ne znam šta bi bilo ovdje. Nepripremljeno ući u jedan drugi svijet, to bi bilo katastrofa. Nas će uvesti u Evropsku uniju samo ona generacija koja će biti sposobna, odlučna da napiše tu novu prošlost društva u Srbiji.
Za kraj Peščanika slušate advokata Srđu Popovića.
Ja mislim da je ovaj Ponoš inteligentan čovjek, mislim da je dobro obrazovan kao vojnik, mislim da je ambiciozan, očigledno je diskretan, tako da ovaj njegov posljednji nastup je prilično iznenađenje i pokazuje neku veliku frustraciju. I ja mislim da je on došao na to mjesto zato što mu je rečeno, slušaj, mi ćemo imati profesionalnu vojsku, mi ulazimo u NATO, vojska će se modernizovati, dobit ćeš najbolju tehnologiju, mi od tebe očekujemo da od ovoga napraviš jednu modernu, efikasnu, malu vojsku. Njemu se to dopalo, on je odabran kao čovjek koji bi to mogao da izvede, a onda mu je postalo jasno, ja čak mislim da mu je rečeno, ne šta, e, zaboravi sve to, mi smo, znaš, neutralni, Rusi ne bi voli mi da ulazim u neki NATO, to oni ne gledaju dobro na to. Prema tome, ništa od toga neće biti, ovo je sada business as usual, taljiga i tako, malo ćemo ti smanjimo i budžet, i to će to. Muljaćeš koji mi svi što muljamo. Evo vidiš i svetska je kriza. Sve se to događa u jednom mnogo širem kontekstu i potpuno dosledno tom širem kontekstu. I možemo pođemo od velike slike, a možemo pođemo od NIS-a, koji je isto samo jedna manifestacija te politike. Ta arogancija sa kojim je nama uterana cela ta priča sa NIS-om od strane Rusa i kako je onda naša vlada to uterala nama, tu celu priču, je do te mere bezobrazna, do te mere nasilna, da je to stvarno... Još jedan put meni samo pokazuje kako je taj nacionalizam destruktivan za svoju stvar. Kako nam taj nacionalizam koji nam štiti dostojanstvo stalno urušava to dostojanstvo. Kako taj nacionalizam koji toliko brine za naš suverenitet ga lako krčmi. Prvo su nas lagali oko tog sporazuma. Kako eto postoji taj sporazum, oko svega smo se dogovorili, Banatski dvor i Južni tok, naravno uz to ide i NIS, i naravno ide zato po takoj maloj ceni, i naravno zato ide van tendera, jer je to jedna veliki poduhvat čiji je NIS samo mali deo od koga ćemo imati fantastične koristi. Onda su posle toga morali da nam kažu, ne, one druge dve stvari vise u vazduhu, i Banatski dvoje i Južni tok vise u vazduhu. Mi imamo garancije Putina. A Dačić kaže, pa nećemo valjda da sumnjamo u Putina. Koje je to servilnost i koje je to puzanje? Onda se pojavi onaj Nenad Popović, uopšte ne znam koji čovjek šta on radi, mislim da niko ne zna šta on radi, odnosno ja znam šta radi, ne mogu da kažem. I kaže, pa znate šta, taj sporazum smo mi ratifikovali i to je zakon. Prema tome, mi imamo zakon koji kaže da će se to desiti. I sede ljudi u onom studiju i nikomu ne kaže, a šta se tiče Rusa naš zakon? To je zakon za nas. Rusi nisu uopšte obavezni, poštuju naš zakon. On je to ponovio 18 puta, da ne treba ništa brinemo, jer je to zakon. Kada mi možemo Rusima prepisujemo neke zakone u našoj skupštini? Onda... Kada su smenili vođu tog pregovaračkog tima, Bajatović je odjedan put počeo pričati. Ja razumem frustraciju, ali mi smo sve te uslove poboljšali i dobit ćemo sve to što smo tražili. I što se tiče radnika, i što se tiče monopola, i ekologije, i modernizacije, sve smo to dobili, sve će to biti u redu. A onda ljudi kažu, pa šta ste se to dogovorili? Eto, ne možemo da vam kažemo, ali mi smo u pregovarima i... Sad, ja ne vidim zašto ne može se kaže o čemu se pregovara. Zašto je to neka tajna? Kad oni od Rusa nekakve tajne nemaju. Za koga je to tajna? Pa tajna je za nas. Tajna je za te ekonomiste i te stručnjake koji će vam kažu pa to su budalaštine što pričate. Ne, to vi ne možete znate, vidjet ćete. Kad ćemo vidimo? Pa kad mi potpišemo. Sad su potpisali, su tako nešto kažete, ako što je gotovo, to je potpisano. Pa mislim stvarno, ko da smo... ovce, majmuni, ne znam kako to da nazovem, kako nas tretiraju i kako im ne smeta ništa što su ti marifetluci, pre svega toliko glupi i toliko preovidni, njih se to više ne tiče. I kazali su sad na kraju, pa u stvari to je zato što će nama Rusi spasti Kosovo. To je glavna stvar.
S
Sad moramo se vratimo na izboje predsjedničke, gde Boris Tadić stalno nam ponavljao i Evropa i Kosovo. Ja se sjećam da sam se još onda pitao, pa dobro, Evropa i Kosovo, ali ako dođu u sukob te dve stvari, šta je prioritet? To nam on nikad nije teo da kaže. A onda pogledate, pa i Koštunica je govorio i Evropa i Kosovo. Pa onda mi pretpostavljamo, pa kod Borisa je znači ipak prioritet Evropa, a kod onoga je prioritet Kosovo. Sada do izađe Jeremić i kaže, ako treba mi da priznamo Kosovo, ništa nama ne treba ta Evropa. I vi sad vidite da je on u stvari sve to vreme radio tu istu stvar, koja je radio Koštunica. I da tu, on se oslobodio Koštunice kao političkog rivala, ali on je celu njegovu politiku preuzeo.
Što je rekao i sam Jeremić, da postoji kontinuitet u politici ove vlade.
Tako je. Ja stalno su, je li kontinuitet? On kaže, jeste. A onda možete se vratiti još jedan korak nazad, pa i kada je Milošević pao i Koštunica govori o kontinuitetu. Pa taj kontinuitet se na 90. razvlači. Pa onda vidite Dačića kao potpredsjednika vlade, pa onda vidite Lilića koji se vraća, pa onda vidite Škundevića. Pa stvarno je kontinuitet. Pa onda vidite da je Toma Nikolić postao mogući koalicioni partner. Pa to je puni kontinuitet. E, onda vam kažu, e da, ali možete priznati da se sad bolje živi. Pa čekajte. Prvo da vidimo kako smo dobili taj novi život. Taj bolji život. Tako što smo istajali jedno 300-400.000 ljudi 90-ih napolje koji sad šalju pomoć svojim porodicama u iznosu od 3 milijarde dolara godišnje. Tako što smo dobijali razne poklone, donacije i oproste dugova od parijskih klubova, od Evropske unije, od MMF-a. Tako što smo se maksimalno zadužili i tako što sve vreme, kako je sad MMF to nama objasnio, trošili stalno više nego što smo proizvodili. Pa mi smo trošili neke pare koje nemamo i pare koje će još manje biti. I sada im je finansijska kriza svetska pala ko kec na 11. Ta je to vidite svetska finansijska kriza. Tako da izgubljen je kompas u međuvremenu. Jedina tekovina Đinđićevog režima počinje da se uništava vrlo sistematski. Jer ono što se nama dogodilo, izvinjavam se što slušalcima vašim što citiram samog sebe sa sajta, Srbija je imala uvek samo dva državna koncepta. Jedan je bio Jugoslavija, jedan je bio Velika Srbija. Oba su pukla. I 2000. godine našli smo se ko neka grupa ljudi u ovim gudurama oko ovih reka, na ledini, bez ikakvog pojma šta ćemo da radimo. I Đinđić je došao i kazao, ja imam koncept, moj koncept se bio u Evropi. I ljudi su to prihvatili. I on je ubijen, a ta tekovina, glavna tekovina Đinđićeve kratke vladavine je ostala i dalje u ispitivanjima javnog mnjenja. Vidite da ljudi u tome vide neki izlaz. Onda je došla posle atentata, koji je delimično zato i izvršen, što je on zapadni agent, špijun, izdajnik, nemački čovek, mafijaš, šta se sve pričalo. Gde je počelo sistematski, prvo personalno, naravno, da se menja sve što je on doneo, a onda da se nagriza taj njegov najveći doprinos, a to je taj novi državni koncept. Kosovo je tu palo kao onaj Deus ex machina, taj Joker koji oni će uvek potegnuti. I onda je donet ustav koji nam onemogućava da ikada priznamo Kosovo, pa su donete rezolucije o Kosovu. I u svemu tome je Koštunica obezbedio saučesništvo Tadića. U svemu tome je Tadić učestvovao. I sada, kad vi pogledate šta je smisao toga, smisao tih poteza je bio da mi sami sebi postavimo prepreke za ulaz u Evropsku uniju, da se odreknemo i tog NATO-a, to je deo cele te priče, da poklonimo Rusima NIS i da sada to predstavimo kao neku objektivnu nemogućnost. Pa ne možemo, mi bi u te Evropsku uniju, ali ne možemo, evo imamo ove prepreke. Pa sam se ih postavio, pa sad sve jedno, ali prepreke su tu. Kako ćemo to, da ne možda preskočimo uopšte, jer se slažete, svi se slažemo. E sad, ono što me zapanjuje, i to sam nekim, mali je broj poslanika s kojima se ja viđam, ali nekima sam kazao, pa ja ne mogu shvatiti da među vama nema nikog ko će da izađe i da kaže, jel hoćete izlaz iz ove situacije? Znate šta? Evo izlaz. I to na Beate tamo. Te samo da izađete kroz ta Beate i to vam je izlaz. Koja Beata? Ne vidite, eno vam Beata, jeste vi normalni, vidite, imate oči. Pa šta su vam ta Beata? Pa kad ću vam vrlo presto, odmah priznajte Kosovo, koje vi onako nikad nećete dobiti, a i kad bi ga dobili ne bi znali šta ćete s njim, i vi to odlično znate, pa ne možemo zbog Ustava. Pa premenite Ustav, pa donali smo rezoluciju, pa donesite novu rezoluciju. I ništa vam onda ne trebaju ti Rusi i možete pravo i lepo u Evropsku uniju, kao što smo se svi dogovorili i svi znamo da je to jedini izlaz. E sad vi možete se praviti blesavi, ali bar ćemo znati, eto vi se pravite blesavi, jednog dana bar ćemo moći da vas pitamo pa što smo stračili ove sve godine kad ste kroz ta vrata mogli da izađete još onda. E to izgleda da je postignut takav jedan psihološki pritisak da ljudi kojima to savršeno jasno se ne usuđuju to uopšte da izgovore. Nego se svi prave ludi, svi čekaju presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu koja ne može da vrati to Kosovo. To Kosovo je izgubljeno po meni 90. godine. Kad je neko namislio da može silom da vlada sa 2 miliona ljudi kojima ne pada na pamet da žive pod vašom vlašću. I da ih sutra dobijete, imali bi permanentnu pobunu dokle god jedan Albanac postoji. Sve se to zna i cela ova priča i sve ove laži i sve ove diplomatske pobede Jeremićeve, to je sve jedno pozorište i to je sve izgovor koji se nudi ljudima koji su poverovali u taj Đinđićev koncept, koji jeste jedini mogući koncept, da tu tobož su se pojavile neke objektivne prepreke. A glavna objektivna prepreka je to što mi to nećemo. A zašto mi to nećemo? Pa zato što mi u stvari još uvijek se nadamo ta Rusija će nam pomoći da ostvarimo tu veliku Srbiju. To je ta priča koju oni još uvijek u svojoj fantaziji ne mogu da se odreknu. A pored toga, nas za Rusiju vežu mnoge važne veze. Jedna je što tamo beže svi naši ratni zločinci, druga je što je tamo porodica Milošević i što su tamo naše pare. I nama su Rusi važni, a pored toga nam se sviđa kako je Putin ukrotio taj svoj civilni sektor, kako je on lepo tamo zaveo red i još ima opštu podršku. To bi mi, a ne neku Evropu gde će sada da nam ukidaju te monopole od kojih se te partije izdržavaju, gde hoće da nam reformišu vojsku, gde hoće da naprave transparentnim tokove novca, gde će možda nas nateraju čak i da imamo revizionu komisiju koja će da pazi kako se troši budžet. Ne daj Bože, to bi bila katastrofa. Prema tome, to je sve vrlo transparentno. Ali meni se čini da ova javnost je ili umorena, ili obeshrabrena, ili čak i vidi sve to, ali se osjeća totalno nemoćnom. I to sve dovodi ovo društvo do onog jednog stanja o kome je pričala Vesna Pešić prošli put, o kome ste vi objavili dva odlična teksta, jedan je bio Derendorfov, drugi je bio Stevena Luksa, koji se smatra jednim od vodećih sociologa u svetu, koji govore o toj anomiji. Anomija je u stvari nesposobnost da nečemu date ime. Ovo u čemu mi živimo nema ime. Odnosno, jedino ime mu je anomija. To znači nemogućnost da se imenuje o čemu se radi. Ja sam ponio Luksov citat ovoga Dirkema, koji je najznačajniji autor, ali koji je pisao o toj anomiji. I da vam prečitam, da vidite kako se to prepoznaje to naše stanje. On kaže, anomija se manifestuje u vreme ekonomske propasti, to hvala Bogu imamo, kad dolazi do svojevrsnog raspada društvenih slojeva i kad se pojedinci nađu u situaciji koja je gora nego dotadašnja. Ako se ne prilagode nametnutim okolnostima i samu ideju prilagođavanja smatraju neizdržljivom, iskusit će patnju. Ako ne možete se prilagoditi tome, jedno što možete to da patite. Čovjek više ne zna šta je moguće, a šta nije. Šta je pravedno, a šta nepravedno. Koji su prohtevi i očekivanja legitimni, a koji nisu. Svaka grupa je okrenuta protiv svih ostalih jer više ne postoji utvrđena hijerarhija i klasifikacija. Slabi volja za život. Dirkem je verovao da nam svima trebaju društveni i moralni propisi i sad nešto što je za mene još važnije, pravila. Norme ponašanja koje ograničavaju inače bezgranične i destruktivne težnje od vrha do dna lestvice. Uništava se socijalna integracija, uništava se solidarnost, uništava se povezivanje sa socijalnim grupama i širim društvom. I to je otprilike taj opis koji zvuči kao da nas je gledao. Društvo je zapravo jedno patološko stanje, jer pre svega ne razume samo sebe, to je jedno, što je nastalo jedno opšte bezakonje, to je kod nas poznata stvar. Mi se stalno žalimo kako ta skupština ne može da donosi zakone, a što i da ih donosi ako ih ne primenjuje. Vidimo da policija stalno učestvuje u raznom kriminalu, da prebijaju ljude dnevno, tako reći, na ulicama. I to je nešto o čemu ne treba mnogo pričati, korupcija, da ne pričamo, je tako? Ali to je sve kriminal i bezakonje. Postoji nešto važnije, zato što je elementarnije, a to je potpuno nepoštovanje svih moralnih normi. Ovde moralne norme više ne znači apsolutno ništa. Samo ako ste jako naivni, možete kažete, a ja pa nemoj, to nije pošteno. Stvarno, misli, sad si me potresao. Ali postoji jedan nivo na kome ta pojava, mislim da je još najznačajnija. A to je onaj najelementarniji nivo, što mi više ne znamo šta jedni od drugih uopšte možemo da očekujemo, šta imamo prava da tražimo u svakodnevnom ponašanju. Ja ću vam dati primjer koji mene muči. Stanujem blizu Palazarske pijace. Tu ima neka škola, tu ima pijaca. Izađe ono deci škole, njih šest se skupi na teritoriju, niko živ ne može da prođe. Sad vi dođete do njih, oni vas vide. Sad vi mislite, pa valjda je neko normalno očekivanje da će se oni skloniti da mogu ljudi da prođu. A na pamet im ne pada. One komšinice s pijace zajedno sa svojim onim torbama, kesama, isto tako stanu, isto tako dođete do njih i kad na kraju stojite malo pa kažete, pa pustite prođem, oni se becnu na vas, uval ste vi, na onim specijalno uzanim prelazima gde se parkiraju automobili, idete u susret čoveku i ja recimo sad gledam ko će koga da propusti, ili on mene, ne, niko nikog ne propušta, nego idemo jedan u drugog, pa nešto nekako ćemo se mimo ići, zagrlit ćemo se, pa ćemo se mimo ići nekako. Dakle, to je jedno ponašanje koje je na nekom najelementarnijem nivou. Pa neću valjda da prođeš kroz mene. Hoću prođem kroz tebe. Šta neću? Zašto da neću? Zašto misliš da neću? Kada dvoje ljudi žele bude na istom mestu u istom trenutku, onda uvijek ima onaj jedan koji će da prikoči. Pa dobro, ajde, prođi. Ne! Oni će se gurati po cenu života, će se gurati da tu prođu. Dakle, to je nešto što je prilično neuhvatljivo, a nešto što ja mislim da u svakodnevnom životu ljude najviše tišti. Jer nemate vi mnogo posla u svom svakodnevnom životu, ni sa partijama, ni sa Miškovićem, ni sa policijom uostalom, ni sa sudom, ali sa drugim ljudima imate svakodnevni kontakt, a oni vam svakog dana daju do znanja da nikakva vaša socijabilnost neće biti uvažena. Da mi nismo nikakvo društvo, da tu nema nikakvog društva, tu je svak za sebe i baš me briga šta ti očekuješ, baš me briga i šta ti misliš o meni. Možda misliš šta god hoćeš, ja ću svršiti svoj posao. E to je ta anomija na tom elementarnom životu gde se čovek sa njom sreće dnevno 50 puta. I ona vas satire. Ona vas satire. Ona vam daje na znanje da nema milosti, da vas niko ne poštuje kao neku ličnost, da nikog ne zanimaju neka vaša suluda očekivanja pristojnosti i da u stvari je to stanje u kome smo se sad stabilizovali. Ljudi shvataju da je to sad izgleda taj novi način života, izgleda ćemo tako živjeti uvek. I to mislim da ljude strahovito tišti i da ih tera, što inače posljedica anomije, da vas tera u izolaciju. Zatvorite se u svoju kuću, tu ste jedino sigurni. Ili, anomija se nekad svršava u revoluciji, koju ne vidim nešto da je na pomolu, ili se završava u nekom ritualnom ponašanju, to znači poštujemo neke forme, ali one su ispražnjene svakog sadržaja. Slavit ćemo slavu, pa ćemo slavimo novu godinu, pa idemo eto na groblje, pa palimo sveću, pa idemo u crkvu, pa postimo, pa eto ispunili smo život, dali smo mu neki oblik. Ali unutra, u tim ritualima, više nema ničeg što čoveka intimno dotiče. To su neke spoljne manifestacije. E sad dolazi ta kriza, koja sve to diže na kvadrat. je, kad je kolač mali, onda je otimanje za njega još mnogo brutalnije. Gledam one jadnike koji stoje ispred vlade, ove ljude zaposlene u tim javnim preduzećima, koji protestuju, izvode happeninge, traže neke pare, to će mi da stane, pa ne kažem, da se šta, pa nemojte, hladno je, idite kući, vaš poslodavac je bankrot. Nije da neće, on nema odakle da vam da.
Meni se čini da ljudi znaju, on traže preraspodelu.
Tako je, oni traže, otmi od nekoga, ne tiče me se, daj meni. Daj meni, ne vediš da mu se govori nema. Kako nema? Neko ima, neko nema. U toj krizi posmatram te takozvane mere vlade i ono što je zastrašujuće, ja nisam nikakav ekonomist, a sam živeo 10 godina u kapitalizmu i otprilike znam kako izgleda taj ciklus i šta se radi kad dođe recesija. Kad dođe recesija, vi se nadate i pokušavate da oživite privredu, jer privreda je osnova blagostanja svih. I onda celo društvo razume, otpuštanje je neminovnost. Privreda prvo mora tih troškova da se oslobodi. Ako nemam kome da prodam to što proizvodim, pa smanjit ću proizvodnju. Ako smanjim proizvodnju, šta će mi tolike radnici, samo mi opterećuju me. Ovde se govori, ne, nipošto niko ne sme da izgubi posao. Ja mogu to da razumem, ali to je izbor između jedne prirodne ekonomske mere i kupovanja socijalnog mira. Ovde je uvek izbor kupovanja socijalnog mira, koji ne možete trajno da obezbedite, jer nećete tako, ne da nećete rešiti osnovni problem, a to je funkcionisanje privrede, nego ćete privredu uništiti. Ali to se vas ne tiče, jer vas interesuje po sljedeći 6 mjeseci i vas interesuju sljedeći izbori. I onda možete dođeti u jednu situaciju koja se u ekonomiji zove stagflacija, pošto vi ne možete odbraniti od inflacije sa takom privredom koju imaju, s takim spoljnotrgovinskim deficitom koji imate, da dobijete i inflaciju i recesiju. A onda više nemate ni jedan instrument kojim privredu možete da pokrenete. Sve se to njih ne tiče, jer to vodi nečemu što je ovde podsvesno idealno stanje. Jednakost u siromaštvu. Jer ova stoka to možda izdrži. To su oni navikli, to će oni da izdrže. I još će biti, pošto je gladan čovjek politički miran, još će se ismijeriti. To ko kad konju oduzmu zob pa ga hrane samo senom, on se upepitomi. To je ta jedna bezdušna ideja te politike.
Recimo, sada je na prijemu u Ruskoj ambasadi Oli Jeremić izgovorio da su dve konstante Kosovo i Rusija.
Ja mislim da je stvar odlučena. Na nivou vlade, na nivou države, taj stvar je odlučena. Taj stvar je odlučena. Jel Toma Nikolić predlagao budemo gubernija Ruska, a evo ga Tadić, njega smatra nekim potencijalnim koalicijalnim partnerom. Među njima tu nema nikakvog problema. On putuje u Moskvu, on potpisuje te ugovore da se slika s Putinom. A što se tiče kontinuiteta te politike, pa setite se ko je podržao puč protiv Jelcina. Pa kada je bila oružana pobuna, gde putuju Aca Tomić i Pavković? Pa putuju u Moskvu, da pitaju da li smeju da izvrše puč, hoće biti podržani. Pa kada se smenjuje Milošević, ko dolazi tu da izvrši primopredaju vlasti? Pa dolazi Ivano. Pa mi se stalno ponašamo na taj jedan isti način. A retki su oni koji pamte, ja pamtim, kad su nas jedan put bili uzeli u zagrljaj, kako je bilo teško iz toga se čupati, jer s njima, kad ste u ljubavi, to je okej, okay, ali kad hoćete raskinete, oni hoće biju. Nema, kako je raskidanje, si normalan, be, kakvi, nema, ti raskidaš sa mnom. Kad ja kažem smo raskinuli, onda smo raskinuli. A inače, ova vlada, ovo je, ako treba da se ideološki definiše, pa ovo je četničko-infobirovska vlada. Četnici i infobiro. Oni su sada vlada. I žao mi što stvarno ja o Kartagini, ko o čemu, to je u periodi tog 5. oktobra bilo. Od tog 5. oktobra do danas, ta strana koju je predstavljao Koštunica, koju je predstavljao Toma Nikolić, koju je predstavlja cela ta nacionalistička, ksenofobna bratija, je bila u stalnom sukobu prvo sa Đinđićem lično, a onda s njegovom zaostavštinom, koja je fantastično žilava u stvari. I oni sistematski, kroz ovih 8 godina, stalno pokušavaju da nas odvoje od tog državnog koncepta koje on formulisao i koje narod jednog trenutka prihvatio i da nas približe svojoj staroj politici i svojim starim saveznicima. E sad, Paralelno je iz druge strane se odvio jedan proces, a to mislim sa ruske strane, gde su se Rusi obradovali s pravom idiotskoj Bushovoj politici, porastom antiamerikanizma u svetu, koji koincidira sa rastom cena nafte, koja je otišla na $150, oni su jednog trenutka bili puni ko brod, sad se to naravno rapidno topi, jer je nafta pala na $40, i za nas je karakteristično da se baš u tom trenutku vezujemo za njih, sad kad propadaju, a kad je Obama na onoj strani stvorio velike nade, sad smo se setili mi da su nam to najbolji prijatelji i da su nam oni ugled i uzore po kome treba da živimo. I ti puni trezori ohrabrili su nešto što u ruskoj naciji ne umire, u ruskoj državi ne umire, to su te imperialne težnje. I oni nikad nisu digli potpuno ruke od svoje interesne sfere koja je u Jalti zacrtana i zadržali su tu nadu da će se oni tu kad tad vratiti. I oni to sistematski rade. I neću da vas davim da se slični procesi dešavaju čak i u Čehoslovačkoj, i u Poljskoj, i u Bugarskoj. Oni svuda traže ovakve, ko što je naša vlada, da se polako ušunjaju nazad u te zemlje. Tako da, ta dva procesa su konvergirala, ovaj u kom smo mi išli i onaj u kome su oni išli, i ovdje su se stekli i dobili tu krunu u nisu, gdje je sad svima jasno šta se dogodilo. Ja mislim da teško će biti iz toga se iščupati. U osnovi tog nacionalnog pomirenja koje ste vi pominjali, u osnovi te opšte homogenizacije, gde svi postajemo krompijeri, izgradnje nekoga prividnog, veštačkog i lažnog konsenzusa, u osnovi svega toga leži nešto što je njima bio kost u grlu, a to je priča o dve Srbije. Ne mogu da postoje nikakve dve Srbije. Sve ćemo to da iznivelišemo. I ono što je malo tu i stvarno tužno, to je što tu sad ima mnogo prebega. Ti ljudi koji su iz te druge Srbije obeshrabreni, oni polako, što kažu, gledaju od čega se živi, jer ako ovo ne može da pobedi, onda šta mi radimo, onda ćemo, što kaže Marko Vidojković, gledamo svoje posla, pravim svoju karijeru, protestujem, šetam, zviždim, nema ništa od toga, pa onda ću da dignem ruke. E to je sad opet nešto zato što mi nismo protestanti i što mi nemamo nikakav autonomni zahtev prema samima sebi i zato što mi odustajemo odmah ako povoljan ishod nije na vidiku, a nismo rukovođeni time, ne, ja hoću da živim tako da se ne stidim sebe i živeću tako bez obzira kakav rezultat mogu da postignem i da li je neka moja pobeda na vidiku ili ne, i time vi vršite ipak neki uticaj u društvu. I to ovdje ja nekad sam imao problem da razumem LDP, ta želja da matirate protivnika u jednom potezu i da odmah pobedite, kao da ne može da postoji stranka koja je vrlo značajna za jedno društvo, koja nikad neće doći na vlast, ali koja vrši vrlo korisnu ulogu u društvu. Ne, ovdje to mora odmah da bude izmereno izbornim rezultatom, a izborni rezultat odmah moje bude nagrađen nekim parama. Pa od toga slabo nešto može da bude. I onda počinju kompromisi i polako ulivanje u mainstream. I to je ono što je glavna ideja Borisa Tadića, da to sve izniveliše, jer računa na to da je među Srbima jako malo protestanata. Da li smijem da vas podsjetim na vašem sajtu diskusije o tome glasanju za manje zlo i o pitanju jeste vi sigurni da je to manje zlo? Ili je to nešto što se predstavlja kao manje zlo da dobije glasove, a kad dobije glasove vidjet će se da je isto ono zlo? I onda je nastala konsternacija na ovoj strani proevropskoj. Pa ne, pa čekajte, pa šta mu smetamo, pa ne, pa on... Šta je sad ispalo? Je li neko manje zlo? Ne, on je isto zlo. Tako da, cela ta priča o manjem zlu je ovdje, kako vam kažem, prilično skromna, zadovoljna vrlo malim, lako se da prevariti, lako podlegne, hoće odmah da poveruje, a onda se odmah razočara kad vidi da je prevarena i postane apatična. Ali, S druge strane, ja imam jednu veru u to što je dato već u biološkoj osnovi ljudi. Ljudi su društvena bića. Sad ću kažem još naivniju stvar. Ja mislim da ljudi žele da se vole uzajavno. I žele da se osjećaju jedni s drugima. I žele da pomognu jedni drugima. Mislim da to nije nikakav kulturni konstrukt. Mislim da je to dato u vrsti kao način na koji se jedino može preživeti. Jedino možemo preživeti tako, jer niko ne može preživeti sam. I jedina moja nada je da to može da dođe odozdo. I da bi ovde bilo potrebnije od svake partije neki duhovni pokret, neka crkva koja ne postoji, neka nova crkva koja bi išla okolo i podsjećala ljude da pre svega te se vole. A poslije ćemo sve lako. Eto.
Stvarno smo nisko pali.
Dokle sam, do guea.
Bio je Srđe Popović i ovo je bila poslednja emisija Peščanika u 2008. godini. Na kraju samo nekoliko obaveštenja, da je izašla naša 13. knjiga Peščanik FM, da se može nabaviti u Domu omladine i to u knjižarama B92, Shop i knjižari Beopolis. Inače, B92 Shop je jedino mesto u gradu gde možete nabaviti našu drvenu igračku Ubacite Srbiju u Evropsku uniju. Sa indignacijom su nas odbili u Beo izlogu Kulturnog centra Beograda. Nisu hteli dakle da prihvate ovu igračkicu zato što je suviše proevropska i provociraće njihove kupce. Sad mi je možda žao što je nisu uzeli, mada sumnjam, jer ova igračka je dobila prvu nagradu Udruženja ekonomskih propagandista Srbije u kategoriji novih medija. Igračku Ubaci Srbiju u Evropsku uniju je smislila dizajnerka Svetlana Ćopić. I u skladu sa novim zaokretom u našoj spoljnoj politici, zamolili smo Svetlanu da napravi igračku Ubaci Srbiju u Rusiju, a da za klasičnu kolekciju pripremi model Ubaci Kosovo u Srbiju. I da ne zaboravim, ubiće me Miloš, naš webmaster, da vam kažem da od danas na našem sajtu imate svih 350 emisija Peščanika i audio u formi i tekstove, odnosno transkripte. Mi se ponovo čujemo za 3 nedelje, 23. januara sledeće godine, a do tada će naravno predsednik izgovoriti još mnogo činodejstvujućih fraza kojima će kao s nekim strašilima plašiti stvarnost. A mi se onda vraćamo da to sve razbijemo u parampač. 23. januara, doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.